συνεχίζουμε το βιβλίο αυτό του Αγίου Νεκταρίου, λέει «Κείμενα αυτογνωσίας, το γνώτισε αυτόν». Αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα αφορούν ένα κεφάλαιο για τις θλίψεις, και εφόσον μας πάρει ο χρόνος θα δούμε και ένα άλλο κεφάλαιο περί αγάπης, περί θείου έρωτα, αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Να δούμε λοιπόν. Περί των καλών, λέει το κεφάλαιο, που προέρχονται από τις θλίψεις. Τι καλό μπορεί να έρθει από τις θλίψεις? Τίποτα. Μόνο δυστυχία, κακομεριά και πόνος. Αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρει ο κόσμος, αυτό αισθανόμαστε. Εδώ ο Άγιος Νεκτάριος τα λέει διαφορετικά, και βέβαια και τα πνευματικά έτσι είναι, είναι διαφορετικά. Περί των καλών που προέρχονται από τις θλίψεις. Αυτό που φαίνεται αρνητικό εντούτοις είναι θετικό, γιατί είναι όμορφο το να μπορούμε να βλέπουμε τα καλά και από τα άσχημα και από τα δυσάρεστα γεγονότα, και μάλιστα να βρίσκουμε λόγο μέσα από τα άσχημα γεγονότα και να μας εξελίσσει αυτό, να μας προχωράει δηλαδή. Λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, η θλίψη τονώνει τα νεύρα της ψυχής και αυξάνει την προθυμία για ασκητική πάλη. Αυτά βέβαια είναι το Αγίου Νεκταρίου, αλλά είναι, μεταφέρει αυτούσιο κείμενο και λόγω του Αγίου Χρυσοστόμου, αυτό που λέει λίγο που θα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος και το μεταφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, η θλίψη τονώνει τα νεύρα της ψυχής και αυξάνει την προθυμία για ασκητική πάλη. Αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής και προετοιμάζει την πνευματική ειδονή που θα λάβει εξαιτίας αυτής στο μέλλον. Η θλίψη δηλαδή, λέει απλά ο Άγιος Χρυσόστομος που μας μεταφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, τονώνει τα νεύρα της ψυχής, δηλαδή δυναμώνει την ψυχή. Όπως όταν πάθει ζημιά το νεύρο μας παραλύουμε και δεν χάνουν, εμείς δεν τροφοδοτούνται. Με αυτόν τον τρόπο λέει νευρώνει την ψυχή. Δίνει δύναμη στην ψυχή και την κάνει ορεξάτη και της δίνει την προθυμία, λέει, για ασκητική πάλη. Και αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής και την προετοιμάζει για τα πνευματικά. Δηλαδή μας δίνει ενέργεια, δύναμη για να παλέψουμε για το προχώρημά μας, το οποίο θα φέρει την εμπειρία των καλών, των θεϊκών πραγμάτων. Αυτό που είναι πρόβλημα και το ζούμε σαν σύμπτωμα του τρόπου ζωής μας είναι η αδιαφορία για όλα, η ανορεξία, η υπαρξιακή νοχελικότης. Δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε κάτι, δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε ενέργεια και ενδιαφέροντα. Αυτή η κατάσταση του τίποτα, της αδιαφορίας για όλα και της ανορεξίας, της μη δημιουργικότητος, είναι αποτέλεσμα ασθένειας εσωτερικής, εξασθένησης των πνευματικών μας δυνάμεων. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτοαντιστρέφεται μέσα από τις θλίψεις. Ενεργοποιείται ο άνθρωπος με τις θλίψεις. Δραστηριοποιείται εσωτερικά. Ενώ αντιθέτως, όταν τα πράγματα είναι σε μια κατάσταση αταραξίας, δηλαδή τίποτα, επειδή δεν έχουμε σοφία μέσα μας, από μόνοι μας να προχωρήσουμε, έρχονται τα δυσάρεστα γεγονότα και μας ενεργοποιούν. Αναδεικνύει, λέει, τη δύναμη της ψυχής και προετοιμάζει την πνευματική δονή που θα λάβει εξαιτίας αυτής στο μέλλον. Τέτοια είναι, λέει, η φύση της θλίψης. Όταν καταλαμβάνει μια γενναία και νεανική ψυχή αυτά τα αγαθά κυοφορεί. Αυτή είναι η φύση της θλίψης. Όταν καταλάβει, λέει, ποιαν ψυχή, τη γενναία και νεανική, τότε κυοφορεί. Άρα η θλίψη από μόνη της μπορεί να μην φέρει κάτι καλό. Εξαρτάται από τη δική μας διάθεση, την τοποθέτηση. Λέει, η νεανική ψυχή, λέει, και η γενναία. Και όμως ακριβώς η φωτιά κάνει αγνότερο και καθαρότερο το χρυσάφι, όταν γίνεται ένα με αυτό, έτσι και όταν έρχεται η θλίψη στις χρυσές ψυχές, τις προετοιμάζει ώστε να γίνουν καθαρότερες και αγνότερες, όπως λέει στον Ψαλμό εδώ. Ως εν χρυσίο εν χωνευτηρίο εδοκίμασας ημάς, όπως το χρυσό που μπαίνει στη φωτιά και καθαρίζει γίνεται λαμπρότερο, έτσι είναι οι ψυχές, λέει, με τις θλίψεις καθαρίζουν, γίνουν πιο λαμπερές, πιο φωτεινές. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει τη διάθεση αυτού του γενναίου φρονήματος και της νεανικής ψυχής, ποιας ψυχής, της μη κουρασμένης. Αυτό θα το επαναλάβουμε, αυτό που βλέπουμε, παρατηρούμε στις ψυχές των ανθρώπων είναι είμαστε κουρασμένοι και ας μην κάναμε τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε όρεξη να ζήσουμε. Είμαστε εξασθενημένοι. Αντιθέτως η νεανική ψυχή είναι αυτή που λέει τώρα ξεκινώ, τώρα ξύπνησα, τώρα γεννήθηκα, τώρα προχωρώ. Επομένως αυτό βλέπει, μας μεταφέρει ο Άγιος Νεκτάριος του Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτό είναι το καλό των θλίψεων. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασας ημάς. Οι γενναίες λοιπόν και οι πρόθυμες ψυχές ενεργοποιούνται και γνωρίζουμε πράγματα. Η γνώση, η βαθιά γνώση της υπάρξεώς μας μέσα από αυτή την οδό και αυτόν τον τρόπο γεννάται. Δεν είναι η γνώση μια διανοητική αντίληψη πραγμάτων. Το μυαλό μας καλά τα καταλαβαίνει, αλλά για να είναι κτήμα μας, να γίνουν γέννημά μας, απαιτούνται πόνοι οδύνες το κετού. Αυτό που ακούσαμε, που μπορεί να μεταφέρει ο άλλος σαν δική του βιωματική εμπειρία, για μας δεν είναι πολλά πράγματα, το καταλάβει απλά το μυαλό μας. Χρειάζεται να γίνει μια εσωτερική κατάσταση και να είναι μια αποκάλυψη ζωής μέσα μας, να γίνει φως μέσα μας. Ξέρετε τι λέει, μου το έλεγε κάποιος χθες, ένας συγγραφέας, ο Άντονι Μπλουμ. Τι έλεγε? Λέει, δεν μαγνητίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων και τους ανθρώπους, γιατί τα μάτια μας δεν είδαν φως. Για να εμπνεύσεις κάποιον, για να μαγνητίσεις, χρειάζεται πρώτα να έχεις δει φως. Τα μάτια, όχι τα αισθητά, τα εξωτερικά, τα ορατά εννοεί, τα πνευματικά μάτια, να έχουμε δει φως, να έχουμε εμπειρία φωτός, να έχουμε εμπειρία δηλαδή της χάριτος, για να εμπνεύσουμε κάποιον και να μαγνητήσουμε τους ανθρώπους, να τους συνεργοποιήσουμε. Εξέλιπαν οι πνευματικοί άνθρωποι, οι βιωματικοί άνθρωποι που μέσα από μια ασκητική πορεία και περιπέτεια γεύτηκαν αυτόν τον φωτισμό για να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Οι πνευματικοί άνθρωποι πλέον στις μέρες μας είναι οι έξυπνοι άνθρωποι, οι διαβασμένοι απλώς διανοητικά άνθρωποι. Λείπει αυτή η κατάσταση και θα μου επιτρέψετε και στην Εκκλησία αλλά και σε άλλους χώρους, ακαδημαϊκούς χώρους. Τέλος πάντων, γιατί δεν αγαπήσαμε και δεν είδαμε το μυστικό νόημα των θλίψεων? Μισούμε τον πόνο. Αν δεν παντρευτούμε τον πόνο, δεν οριμάζουμε πνευματικά. Φοβούμεθα την δυσκολία. Και ο εύκολος τρόπος μας έχει διαλύσει, η άνεση μας έχει διαλύσει. Μας εξάρθρωσε τις πνευματικές δυνάμεις και δεν μπορούμε να αντέξουμε τίποτα και δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα και δεν μπορούμε να γευτούμε τίποτα πιο ουσιαστικό. Παρακάτω. Ο Απόστολος Παύλος λέει, η θλίψης υπομονή κατεργάζεται. Είδατε. Είδε υπομονή δοκιμή. Δόκιμη γίνεται η ψυχή. Είδε δοκιμή ελπίδα. Είδε ελπής ου κατεσχύνη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, η θλίψης δεν παραχωρούνται άσκοπα από τον ποιμένα μας Κύριο στους δούλους του Θεού, αλλά σαν δοκιμασία της αληθινής αγάπης προς τον πλάστη μας Θεόν. Δηλαδή οι θλίψεις δοκιμάζουν την αγάπη μας προς τον Θεό. Όταν όλα πάνε καλό, όλοι αγαπούμε τον Θεό. Όταν έχει δυσκολία, όλοι σκανδαλιζόμαστε. Αλλά το πόσο αγαπούμε τον Θεό, δηλαδή πόσο μέσα μας Θεόν έχουμε και χάριν Θεού, φανερώνεται αυτές τις στιγμές. Εκεί φαίνεται ο αληθινά πιστός άνθρωπος ή τέλος πάντων εκεί φαίνεται ο γνήσιος άνθρωπος. Σε κάθε επίπεδο, ας αφήσουμε τα πνευματικά και σε μια σχέση οικογενείας, εργασίας, οτιδήποτε φιλίας. Όταν όλα πάνε καλά, δηλαδή βολικά, είμαστε μια χαρά. Όταν έρθει η δυσκολία, ο πειρασμός, ο σταυρός, να πάνε κάπως λάθος τα πράγματα, βρε παιδί μου. Εκεί αντιδρούμε, Βγαίνει ένας άλλος εαυτός, μια άλλη πραγματικότητα. Εκεί φανερώνει ο άνθρωπος πόσο πιστότητα έχει σε μια σχέση ή σε μια κατάσταση. Στην δυσκολία, στο πρόβλημα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όλοι οι άνθρωποι όταν είναι ερωτευμένοι μια χαρά πριν παντρευτούν και λοιπά, και όταν παντρευτούν τον πρώτο καιρό, όταν έρχεται δυσκολία γιατί στραβώνει το πράγμα? Γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην υπαρξιακή τοποθέτηση, στη στάση ζωής, ότι η αγάπη είναι θυσία. Το λέμε στα λόγια. Στην πράξη δεν μπορούμε, μας φαίνεται απαράδεκτο. Αγάπη σημαίνει ο καθένας να περνάω καλά και να ευχαριστιέμαι τη ζωή μου. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά για να ευχαριστιέσαι πραγματικά την ζωή σου χρειάζεται να ασκηθείς, να έχεις μορφωθεί μέσα σε αυτό το ήθος της θυσίας, αν θέλετε, του Σταυρού, για χάρη του άλλου. Η αγάπη τι είναι? Δίνω χώρο από το δικό μου για χάρη του άλλου. Άνθρωπος που δεν πέρασε θλίψη δυσκολίες δεν μπορεί να αναπτυχθεί, είναι αδύνατο. Λίγο να του πάνε στραβά τρελαίνεται. Δεν μπορεί να διαχειριστεί απολύτως τίποτα. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν οριμάζει το πρόσωπό του. Δεν εξελίσσεται. Ήρθε και έφυγε από τη ζωή ανυποψίαστος. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε τέτοια ταλαιπωρία, αλλά μορφώνεται, καθαρίζει η ψυχή του, φωτίζεται η ψυχή του. Οι φωτεινές ψυχές, οι δοκιμασμένες ψυχές είναι που πέρασαν από τον πόνο και μέσα από αυτά απέκτησαν γνώση ζωής, εμπειρία ζωής και γεύτηκαν και το φως του Θεού μέσα από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό μπορεί να είμαστε αγαπημένοι με διαφόρους ανθρώπους. Η αγάπη θα φανεί όταν προσβάλλεσαι από μια σχέση, ώστε να αδικήσει. Όταν έχεις μια δυσκολία, έχεις μια δίληση λειτουργία μέσα στη σχέση. Όταν έρχονται σύγκρουση τα θέλω σου. Όταν έρχονται τα κόντρα τα θέλω σου, οι προσδοκίες που είχες, ακυρώνονται σκοπιμότητες που είχες, εκεί θα φανεί. Αλλιώς τα λόγια είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, διότι όπως οι κόποι των αγώνων προσφέρουν στέφανα στους αθλητές, έτσι και στους χριστιανούς, η δοκιμασία των πειρασμών που υφίστανται παρέχει κόπο και πόνο μεν, οδηγεί όμως στην τελείωση. Αν δεχόμαστε όλα όσο ο Κύριος οικονομεί για μας με την πρέπουσα υπομονή και κάθε ευχαριστία. Ο στόχος δεν είναι να πονούμε. Ο στόχος είναι η χαρά, είναι το φως. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό μαγικά. Χρειάζεται η δική σου συμμετοχή, η κατάθεση της δικής μας ελευθερίας. Δηλαδή προϋποθέτει ταπείνωση. Μα δεν είχε πρόβλημα ο Θεός, δεν θέλει να μας βασανίζει και φυσταίνει τις θλίψεις. Είναι απαραίτητες αυτές γιατί χάσαμε την ικανότητα να γευόμαστε, να αναγνωρίζουμε και να γνωρίζουμε λόγω του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, της εγωκεντρικότητάς μας. Πάρε ένα παιδάκι που από τότε που γεννιέται όπα όπα είναι στα πούπουλα. Μέχρι να παντρευτεί και μετά που θα παντρευτεί και που θα κάνει παιδιά και μέχρι να πεθάνει η μάνα του, θα είναι κοδίπλα του, τον προσέχει. Αυτός ο άνθρωπος που όλα του πήγαιναν όπως ήθελε και υπήρχε κάποια που τον φρόντιζε, είναι δυνατόν αυτός να αντέξει στη δυσκολία? Μα δεν είχε μάθει ποτέ στη δυσκολία. Άρα αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει στη δυσκολία μπορεί να ανεχθεί ένα σύντροφο δίπλα του που δεν του κάνει ό,τι κάνει η μάνα του, που δεν τον βολεύει? Τι γίνεται? Θα δει ως εχθρόν αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως, όταν η εποχή μας παρουσιάζει τόσο εύκολα όλα και δεν εξελισσόμαστε, δεν μπορούμε να σχετιστούμε με κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, και ο Θεός δεν έχει πρόβλημα, μας τα δώσει όλα, αλλά δεν έχουμε, χάσαμε την εσωτερική ικανότητα να αφομοιώνουμε και να κοινωνούμε τον δώρο που μας δίνει ο Θεός. Είμαστε έτσι, σαν χάνει, τα βλέπουμε, τα γεγονότα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μας δίνονται και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον θησαυρό αυτών των δώρων του Θεού. Και ο Θεός ο ίδιος να μας αποκαλυφθεί με τη φωτεινότητά του, δεν θα μπορέσει η ψυχή αυτή να τον αναγνωρίσει, γιατί δεν έχει αυτή την εσωτερική ικανότητα, γιατί είναι εξασθενημένη μέσα στην καλοπέραση. Μέσα στο ότι πάντα γίνεται αυτό που θέλει το δικό του. Άρα οι θλίψεις έρχονται, μπορεί η μανούλα σου, το πατερούλι σου, όλα να σου τα κανονίζουν, αλλά έρχονται και αδιέξοδα πράγματα. Εκεί που το έχεις όλα έτοιμο, έρχεται μια αρρώστια, λες, πού είσαι μπαμπά, πού είσαι μαμά, μας ξεπερνάει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτές είναι οι δοκιμασίες ή κάτι άλλο. Και αυτά λοιπόν είσαι υποχρεωμένος να τα δεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Έτσι εξελίσσεσαι. Λοιπόν, δεν τα κάνει ο Θεός ως τιμωρία. Αυτό που δεν κάναμε εμείς, δεν το κάνει η ζωή, δεν το κάνουν οι δικοί μας άνθρωποι και μείναμε μέσα στην ανοριμότητά μας, επιτρέπει ο Θεός για να εκπαιδευτούμε, να καλλιεργηθούμε. Οι ωραίοι άνθρωποι που τους χαίρεσε είναι οι πονεμένοι άνθρωποι που μπόρεσαν και βρήκαν ένα λόγο μέσα στον πόνο τους. Είναι οι δυσκολεμένοι άνθρωποι που κατάφεραν τη δυσκολία τους, κάνουν ευλογία. Το πένθος το κάνουν πανηγύρι. Τα αδιέξοδα τα δουν ως ευλογία. Οι τραγικοί άνθρωποι που όλα πάνε μια χαρά και δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή. Αυτοί δεν αντέχουν ούτε τα ντερά τους. Δεν αντέχουν άνθρωπο διαφορετικό κοντά τους. Πώς θα τον αντέξουν, αφού δεν σύνθησαν ποτέ κάτι δυσάρεστο. Θα δεχθούν άνθρωπο διαφορετικό κοντά τους με άλλη προσέγγιση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα είναι ευλογία Θεού οι δυσκολίες και οι θλίψεις. Όχι, επαναλαμβάνω, γιατί μας τιμωρεί ο Θεός. Προς Θεού είναι δυνατόν να τιμωρεί ο Θεός. Αλλά είναι το φάρμακο, το αντιβιωτικό αν θέλετε που έχουμε ανάγκη για να εξυγιανθούμε και να προχωρήσουμε. Και αμέσως πράγματι σε αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι οι θλίψεις είναι πνευματικά γυμνάσματα και τροφή των αθλητών του Χριστού που τους οδηγούν στο να κληρονομήσουν τη δόξα του Πατρός. Είδατε, είναι γυμνάσματα πνευματικά. Όπως το σώμα μας όταν είμαστε, φανταστείτε να είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι 2 χρόνια ακίνητος. Θα θέλει μετά κατ' όφηση θεραπείας να συνέλθει και να πάρουν οι μύες του να προχωρήσουν και να προχωρήσει. Θέλει λίγο-λίγο φυσιοθεραπείες, μετά βηματάκι-βηματάκι. Ξέχασε να περπατάει αυτός, περπατάει, πέφτει κάτω. Και λίγο-λίγο, είδατε τέτοιους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι βουνό να περπατήσουνε. Ο άλλος όμως προπονείται. Λέει, εσύ, κάτσε να τρέξουμε λίγο, μόνο θα περπατάμε. Όταν λοιπόν δεν γυμνάζεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και οι θλίψεις είναι τα πνευματικά γυμνάσματα που μας προχωρούν, μας οριμάζουν. Και αν έχουμε καμιά οικογένεια και περνάμε προβλήματα, είναι πνευματικά γυμνάσματα. Αν είχες έναν άντρα και μια γυναίκα όπως ήθελες και ονειρευόσουν, δεν θα προχωρήσεις, δεν θα ασκηθείς. Βέβαια, τι, θα βρούμε ένα που μας βασανίζει. Επειδή, για ποιο το λόγο το λέμε, αν βρεις ένα και μια γυναίκα που όλα πάνε μια χαρά, από μόνοι μας θα βολευτούμε. Δεν θα πούμε, είμαστε καλά, να προχωρήσουμε πιο καλά. Καλά είμαστε τώρα. Μην το ψάχνουμε, τι προσευχές τώρα, τι διαβάσματα, μια χαρά είμαστε. Δεν ενοχλούμε κανένα, καλοί χριστιανοί είμαστε, που και που πάμε για εκκλησία. Καλά περνάμε, σ' αγαπώ, με αγαπάς, έχουμε έλξη, μέχρι πότε και αυτή η έλξη. Οπότε, εάν από μόνος του άνθρωπος είχε την αναζήτηση και ενεργοποιεί το, δεν έχει ανάγκη αυτά τα πράγματα. Επειδή όμως από μόνοι μας δεν το κάνουμε, έρχεται η ευλογία να βρω ένα στραβό άντρα και μια μπερδεμένη γυναίκα. Γκρινιάρα. Και αυτό είναι ευλογίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν πάνε όλα καλά, μάλλον μας ξέχασε ο Θεός. Που λέει ο λόγος. Επομένως όλα αυτά έχουν ένα λόγο και μας εξελίζουν. Επειδή όμως είμαστε ζόρικοι και δεν μάθαμε, η πρώτη απάντηση τι λένε, δεν τον αντέχω, δεν την αντέχω. Καλά, περίμενε, μια χαρά θα αντέξεις. Επειδή δεν δυσκολεύτηκες μέχρι τώρα, είναι η αρχή. Και ο χωρισμός δεν είναι και εύκολη ιστορία, αν είσαι και παιδιά. Οπότε σιγά σιγά ο άνθρωπος και λίγο ακόμα, αχ, δεν το πήραν ποτέ εσείς μου να πάθω τέτοιο κακό. Λίγο λίγο θα φας και άλλα κακά στο κεφάλι. Μέχρι λίγο να μαλακώσεις, να αλλιανθείς, να εξελιχθείς, να υπομένεις, να υπομένει. Και μέσα σε αυτά όλα, για να το υπομένεις, όχι αποθώντας το, αλλά να αποκτήσεις επίγνωση, αρχίζει να αναζητάς ποιος είναι αυτός που παντρεύτηκα. Ποιος είμαι εγώ. Και εκεί αρχίζει λίγο να βαθαίνει το πράγμα. Σου αλλάζει τα φώτα η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Ή απλώς θα επιλέξουμε τη φύγη ή χωρίζοντας πραγματικά ή ο καθένας τον κόσμο του και δεν με νοιάζει τι γίνεται και εγώ έχω το πρόγραμμά μου. Όμως αντιθέτως, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, αυτό είναι. Χρειάζεται να γυμναζόμαστε, να εξελισσόμαστε, να προπονούμεθα. Και επαναλαμβάνουμε, αυτό δεν γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός και μαθαίνει μας παιδεύει. Αλλιώς, επειδή είμαστε ελεύθερα πρόσωπα, Και δεν είμαστε υπολογιστές ή ρομποτάκια και μας βάζουν ένα πρόγραμμα και τώρα έχουν πρόγραμμα χαρά. Πρέπει εμείς ήδη να έχουμε επίγνωση. Και επίγνωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργοποίηση δικής μας ελευθερίας. Και όλα αυτά τα πράγματα μας ενεργοποιούν. Εκτός αν αποφασίσαμε να βγούμε από την πρίζα, να είμαστε τελείως νεκροί και να προχωρούμε. Ο Χρυσόστομος αντιπαραβάλλει τις θλίψεις με το χειμώνα. Εποχή κατάλληλη για τη γεωργία λέγοντας, όπως ακριβώς ο χειμώνας είναι κατάλληλος για την καλλιέργεια της γης, έτσι και οι θλίψεις είναι κατάλληλες για τη φροντίδα της ψυχής. Δύο κέρδη φέρνει η θλίψη. Καταρχάς μας κάνει αξιολογότερους. Μας κάνει δηλαδή πιο ποιοτικούς ανθρώπους, αν θέλετε. Αυτό που είπαμε και πριν. Οι θλίψεις σε καλλιεργούν εκ των πραγμάτων και μας κάνει, λέει, προσεκτικότερους. Σεβόμαστε τη ζωή. Αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μας φαίνονται όλα σαν σε μια γραμμή, χωρίς ενδιαφέρον. Έχουμε ακούσει ανθρώπους που πέρασαν, ας πούμε, έναν καρκίνο και μου λέγανε, τότε καταλάβουμε ότι ήταν όμορφη η ζωή. Τότε καταλάβουμε και το κάθε λεπτό είχε νόημα. Θυμάμαι ένας μακαρίτης, πήγα τον εξομολόγηση στο αχέρι μου, μου λέει, πάτερ, παλιά δεν είναι καθόλου σημασία. Τώρα και μια πορτοκαλάδα που έμειναν αδερφό μου, το νιώθω ότι έχει ζωή αυτό μέσα του. Δηλαδή η θλίψη κάνει να εκτιμάς τη ζωή και την υγεία σου και τους ανθρώπους και είναι σε προσεκτικός να σέβεσαι και τη ζωή τη δική σου και τον άλλον. Και αρχίζεις μέσα από αυτά να αποκτάς μία σοφία. Και αυτή η σοφία σε κάνει πιο αξιόλογον άνθρωπο, πιο ουσιαστικόν άνθρωπο. Τεμπέλης άνθρωπος, και τεμπλιά δεν είναι μόνο σωματική, είναι και εσωτερική ψυχική, που δεν δραστηριοποιείται, που δεν έχει μια καλή ανησυχία με το γεγονός της ζωής που του χάρισε ο Θεός για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, είναι ένας κενός άνθρωπος. Η πνευματικότητα δεν είναι από τα εξωτερικά θέματα, πάω εξομολύθηκα και κοινώνησα μόνο και τελείωσε. Είναι με τι τρόπο πας, τι κίνητρο έχεις, τι ενδιαφέρον για τη ζωή έχεις, τι αναζήτηση ζωής έχεις. Πόσες φορές ακόμα τα βάζεις και με τον ίδιο τον Θεό. Όχι γιατί τον αφισβητείς, γιατί τον θέλεις στη ζωή σου. Πραγματικά, αυτά όλα τα πράγματα είναι που μας καθιστούν αληθινούς και ζωντανούς ανθρώπους. Ύστερα, δεν είναι δα και μικρό το δικαίωμα που αποκτούμε εξαιτίας της το να εισακουγόμαστε δηλαδή από τον Θεό. Γιατί λέει, γιατί όταν έχεις θλίψεις απαιτείς από τον Θεό να σε ακούσει. Αποκτάς δικαιώματα. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός και εσύ σταυρωμένος είσαι, άρα είσαι συγγενής του. Και έχεις δικαίωμα στη ζωή του Χριστού και απαιτείς από τον Θεό. Λέει ο Κύριος, επί τι να επιβλέψω, επί των ταπεινών και ησύχιων την καρδία. Οι θλίψεις μας κάνουν ταπεινούς και ήσυχους εσωτερικά. Και σε εμάς επιβλέπει ο Κύριος. Λέει, επί τι να επιβλέψω, επί των ταπεινών και ησύχιων την καρδία. Οι θλίψεις αυτή την ησυχία μας φέρνουν και αυτή την ταπείνωση. Και αμέσως η θλίψη στέκεται δεσμός αδιάσπαστος, αύξηση αγάπης, αφορμή κατάνοιξης και βλάβειας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αποκαλεί την θλίψη αγαθό φάρμακο για τη σωτηρία. Ο Θεοφύλακτος λέει για τη θλίψη ότι είναι επιβεβαίωση του Ευαγγελίου. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει ότι οι θλίψεις μας κάνουν περισσότερο σόφρονες, ξεριζώνουν το βραχνά της ραθυμίας, αυτό που λέγαμε. Μας μεταπίθουν στο να αγαπάμε την επιοίκεια. Γιατί όταν είσαι ταπεινωμένος από τη θλίψη, δεν είσαι σκληρός με τους άλλους ανθρώπους. Αποκτάς μια καλή ευαισθησία. Γι' αυτό βλέπουμε, όταν η σοφή ενός ανθρώπου, όταν περάσει η ηλικία του, ξέρετε πότε φαίνεται. Ο άνθρωπος ο σοφός, ο καλλιεργημένος, όταν περάσει η ηλικία γίνεται πιο επιοικής. Ο ακαλλιέργητος γίνεται πιο στριφνός, ιδιότροπος, δεν αντέχεται. Δεν είναι τα χρόνια που σε κάνουν. Τα χρόνια μπορούν να σε κάνουν. Και ο σοφός άνθρωπος, όριμος άνθρωπος, είναι αυτός που γίνεται πιο επιοικής, πιο ελαστικός, πιο καταδεκτικός. Πέρασε τόσα από τη ζωή του, είδε τόσα γεύτη και κατέληξε ότι είμαστε όλοι χαμένοι και όλοι είμαστε μέσα στο έλεος του Θεού. Άρα τι να κρίνεις, τι να επιπλήξεις, ποιο να κατηγορήσεις. Και είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κολλημένος, δηλαδή δίσκαμπτος. Βλέπει ότι όλοι μπορούν να έχουν λάθος και όλοι να έχουν αλήθεια. Δεν είναι μόνο άσπρα ή μαύρα τα πράγματα. Λες, δεν είναι έτσι όπως το φανταζόμουν στα νιάτα μου, μπαμ και κάτω, άσπρο μαύρο. Έχει αλήθεια κι αυτός. Έχει κάποιο δίκιο κι αυτός. Αν είσαι κολλημένος και είσαι κομματιασμένος σε καλούπια, σε σπιτάκια και σε πύργους, έχεις πρόβλημα. Άνθρωπος λοιπόν που πέρασε η ηλικία του και είναι μέσα στους πύργους κλεισμένος και είναι στατικός στις ιδέες του και είναι σκληρόκαρδος και στηριφνός, έχει πρόβλημα. Ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται ότι είναι ανοιχτός και επικής και προς όλους δίνει ευκαιρίες και ελπίδες ευλογίας και σωτηρίας. Ο δε Θεοδόρητος λέει, αυτοί που δεν ζουν για τον εαυτό τους αλλά για Αυτόν, δηλαδή για τον Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε για χάριν Του, υπομένουν τις δοκιμασίες μετά χαράς. Αυτά δε που είναι από την φύση τους μεγάλα και δύσκολα παθήματα, τα αξιολογούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, βρίσκοντάς τα μικρά και καρποφόρα. Δέστε, λέει ο Θεοδόρητος, τι λέει, αυτοί που δεν ζουν για τον εαυτό τους, αλλά για τον Αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάριν Του, για τον Χριστό, υπομένουν τις θλίψεις μετά χαράς. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, ούτε το καταλαβαίνουμε εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοια εμπειρία. Πάμε στο άλλο. Αυτά δε που είναι από την φύση τους μεγάλα και δύσκολα παθήματα, τα αξιολογούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, βρίσκοντάς τα μικρά και καρποφόρα. Και εδώ φαίνεται ο πνευματικός άνθρωπος και σε ένα άλλο σημείο. Είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα. Άνθρωπος που τρελαίνεται και με ασήμαντα πράγματα και ταράσεται, είναι ανώριμος, άψητος. Δεν έχει Θεόν μέσα του. Δεν έχει χάριν Θεού μέσα του. Ο χαριτωμένος άνθρωπος είναι που τα μεγάλα τα βλέπει ως μικρά. Πώς? Βλέποντάς τα μέσα από το δικό τους φίλτρο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, μέσα από το φίλτρο το πνευματικό, έχει άλλο αισθητήριο να διακρίνει τα πράγματα και να τα αξιολογεί τα πράγματα. Δηλαδή δεν το βλέπει ως καταστροφή μια αποτυχία. Δεν το βλέπει ως θάνατο μια αναρρώστια. Δεν το βλέπει το χείριστο κακό μια αποτυχία την οποία περνάει. Αλλά μέσα από ένα πνευματικό φίλτρο που είναι η εμπειρία του Χριστού, βλέπει με άλλη θεώρηση τα πράγματα. Η θλίψη δεν ορίζεται αντικειμενικά μόνο από την πραγματικότητά της, ορίζεται και από τη ματιά που έχουμε προς την θλίψη. Ο όριμος, ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει σωστή ματιά μπροστά στα γεγονότα και δεν ταράσεται. Για παράδειγμα, η άλλη θα αρρωστήσει που δεν τη θυμήθηκε ο άντρας ότι έχει γενέθλια και θα το κάνει ολόκληρη ιστορία. Η άλλη μπορεί να το κάνει και χιούμορ. Άλλη ματιά είμαι, άλλη είδε. Ο άλλος, για πράσιμο για τον άλλο, μπορεί μόλις πήγε σπίτι να αρχίσει να γκρινιάζει η γυναίκα ότι είναι δυσκολεμένη. Θα πει πόπο που τι παντρεύει. Κάποιος θα λέει τι ωραία μουσική παίζει η γυναίκα μου σήμερα. Είναι και πολυφωνική ορχήστρα. Καλά τα λάβατε. Και λέει δεν πειράζει για να μου το λέει αυτό. Κάτι δεν πρόσεξα. Κάτι τη βασανίζει. Για να δω την παιδεύει. Την αγαπώ τη γυναίκα μου. Ας είναι αυτή που είναι. Δεν το καταλάβατε. Τι υπονοούμενο. Τέλος πάντων. Είναι η προσέγγιση και βλέπει ο άνθρωπος δεν ταράσεται ρε παιδί μου, λέει μόλις μπήκα σπίτι φωνές. Γιατί να το δεις έτσι? Δεν θα έχεις και μια δυσκολία? Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εάν το δεις με ταραχή και το μεγιστοποιήσεις, ο καυγάς θα πάρει χρονικό διάστημα. Το ένα θα φέρει το άλλο και θα είναι ατέλειωτο. Αν το δεις απαλά το πράγμα και το υποβαθμίσεις, ρίξεις και λίγο χιούμορ εκεί, την κατάλληλη στιγμή, όχι όταν γκρινιάζει. Αν ρίξεις χιούμορ θα γίνει διπλός ο καυγάς και η γκρινιά. Μετά, κάνει λίγο διαπληματία, παίξει λίγο έτσι, πλαγίως. Το πράγμα θα τελείως απλό. Χρειάζεται λοιπόν μία σοφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχει ένα φίλτρο μέσα μας. Αν όμως είσαι ένας κακομαθημένος άνθρωπος, άνθρωπος της βόλεψης και του καναπέ, ποτέ δεν καταλάβεις τίποτα. Και είσαι, ήδη σε θάψα και δεν το πήρες είδηση. Μόνο τα 40 που δεν σου κάνανε. Η ζωή λοιπόν είναι γεμάτη με πολλές δυσκολίες και πάντως είναι ανάγκη να υπάρχουν θλίψεις και στον δίκαιο και στον άδικο, και στον ευσεβή και στον ασεβή. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών είναι μεγάλη, διότι άλλο είναι να περνάς τις θλίψεις σαν οικείος του Θεού και άλλο να υφίστασε τις κακώσεις σαν ξένος. Δέχεται χτυπήματα ο γιος, δέχεται και ο υπηρέτης, αλλά ο μεν σαν δούλος που έπεσε σε αμαρτία και δέχεται τις συνέπειες, ο δε σαν ελεύθερος και γιος που προσεύχεται επιθυμώντας την επιστροφή προς τον πατέρα. Και κάτι τελευταίο και μετά πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Ο δε συνέσιος λέει ότι τα αγαθά στους ανθρώπους επέρχονται μέσω των θλίψεων, τα κακά δε μέσω της καινοδοξίας. Τι ωραία που το λέει αυτό. Δεν δίνουμε σημασία στην καινοδοξία. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, λέει, τα αγαθά προέρχονται μέσω των θλίψεων. Είναι δυνατόν. Γιατί εξασκείσαι, γυμνάζεσαι εσωτερικά, βρίσκεις λόγο ζωής, καλλιεργείσαι και εκεί πλησιάζεις τον Θεό, πλησιάζεις το φως και μετά η ζωή σου γίνεται πανηγύρι. Ενώ τα κακά είναι από την καινοδοξία. Καινοδοξία που ζητάς την καινή δόξα. Την αναγνώριση των ανθρώπων, την ικανοποίηση των επιθυμιών σου, να σε λατρεύουν, να σε αναγνωρίζουν, να σε χειροκροτούν και όλα τα κακά. Γιατί και αδειάζει, και συγκρούσεις φέρνει αυτό, και ανασφάλειες φέρνει, και άγχη φέρνει, και κουτσοπολά φεύγει, και υποψίες φέρνει. Νομίζω ότι είμαστε αδικημένοι όλοι του κόσμου, κάνουμε σενάρια. Και στο τέλος αδειάζει η ψυχή μας, γιατί αυτό δεν έχει ουσία, δεν έχει Θεό. Μεγάλο πράγμα καινοδοξία, ξέρετε. Σκεφτείτε το λίγο. Κοινοδοξία που σημαίνει αγωνιό να με εκτιμούν. Είμαι σε μια δουλειά, θέλω να είμαι ο πρώτος. Είμαι σε μια σχέση, να μην σκέφτονται τίποτα άλλο εκτός από μένα. Είμαι όλος, ο Θεός και η Θεία όλου του κόσμου. Και αγωνίζεσαι μέσα αυτό. Σου εξαντλεί όλες τις εσωτερικές δυνάμεις ψυχικές, σε αδειάζει και το χειρότερο είναι αυτό που ζητάς είναι κούφιο τελικά. Άντι και συγχειροκρότηση όλοι οικουμένοι σώθηκες. Και αγωνιάς και επιδιώκεις κάτι που είναι κούφιο και ταυτόχρονα παιδεύεσαι να βγει αυτό το κούφιο. Αυτό πώς λέγεται? Ονομάστε το εσείς. Ο Χρυσόστομος τέλος λέει: κανέναν άνθρωπο που πορεύεται στο δρόμο της αρετής δεν θα βρεις δίχως λύπη, θλίψη, οδύνη, πειρασμό. Μεγάλο αγαθό η θλίψη και αυτό το μαθαίνουμε από παιδιά, ότι χωρίς θλίψη τίποτα χρήσιμο δεν θα είχαμε μάθει. Αυτό είναι το μυστικό νόημα των θλίψεων. Χωρίς τις θλίψεις τίποτα χρήσιμο δεν θα είχαμε μάθει. Θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο? Κανάς θλιμμένος? Καμιά θλιμμένη? Ο πρώτος θλιμμένος, παρακαλώ.
Η θλίψη πρέπει να την επιδιώκουμε, δηλαδή. Δηλαδή θέλω να πω, όταν μέσα από μια θλίψη, τόσο στη λυκύτητα. Και κάποια στιγμή φύγει αυτό το συνέστημα. Πρέπει να επιδιώκουμε πάλι αυτό το συνέστημα στο θλίψη.
Το ερώτημά σας είναι, και να ακούγεται την επόμενη φορά, επειδή μου κάνουν παράπονα κάποιοι δεν ακούγονται οι ερωτήσεις, να έχουμε ένα μικρόφωνο να ακούγεται, τέλος πάντων. Να το περιφέρουμε. Λοιπόν, το όνομα σου? Ο Αντώνης λέει: πρέπει να επιδιώκουμε τις θλίψεις, μια και είπατε ότι υπάρχει γλύκα μέσα στις θλίψεις. Πώς θα τις επιδιώξουμε? Λες τον άλλο: έλα τρακαρέ με για να έχω θλίψη. Λες τη γυναίκα σου: βρίσε με γιατί θέλω θλίψη σήμερα. Λέω τον άλλο: αρρώστησέ με γιατί πρέπει να πάω στο νοσοκομείο να έχω θλίψεις. Έλα, σπάστε μου το πόδι. Δεν γίνεται αυτό. Και θα ήταν εξαιρετικά ανόητο. Θλίψεις μιλούμε για... Ελάτε κλέψτε μου τα χρήματα. Λοιπόν, άρα οι θλίψεις αυτές, οι ακούσιες, δεν ιδεολογικοποιούμε έναν οδυνισμό. Δηλαδή να πονούμε για να... γιατί φτιαχνόμαστε. Τώρα πάει σε άλλη ψυχοπαθολογική κατάσταση αυτό. Δεν θέλουμε πόνο, δεν αγαπούμε τον πόνο, δεν είναι στη φύση μας, αλλά όταν έρθει, ευχαρίστως το δεχόμαστε για να προχωρήσουμε με σοφία. Υπάρχουν όμως θλίψεις που μπορούμε εκούσια να τις καλλιεργήσουμε. Ποιες? Όταν γίνονται για το καλό. Δηλαδή, δεν θα πεις τη γυναίκα σου, έλα να με βρήσεις. Δεν είσαι παντρεμένος, είσαι? Είσαι ιδιαίτερα χαρούμενος και παντρεμένος. Λοιπόν, λες η γυναίκα σου, έλα να με βρήσεις. Αλλά τι κάνεις? Για να δω, γυναίκα μου, τι δυσκολία έχει να βγω από τον εαυτό μου για να την αναπαύσω πριν μου το ζητήσει. Αυτό είναι θετική θλίψη. Είναι, βγαίνω από τον εαυτό μου, ασκούμε. Αυτό οφείλαμε να κάνουμε ο ένας τον άλλο. Πριν προλάβουμε να μας δείσει ο άλλος, να βλέπω, να παρατηρώ ποια είναι η δυσκολία του. Πώς θα δώσω χαρά στον άλλο. Είμαστε εδώ μια παρέα. Βγαίνουμε από τον εαυτό μας να αντιληφθούμε σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος. Κοιτούμε βαθύτερα για να δώσουμε στον άλλο μια ξεκούραση. Όταν έχουμε μια ευκαιρία να αρπάξουμε κάτι, θα το μοιραστούμε με κάποιον. Δηλαδή να κάνουμε καθημερινές ασκήσεις. Εντός εισαγωγικών λέγονται θλίψεις αυτές, για χάρη του άλλου. Θεληματικά. Αυτό λοιπόν όταν γίνεται, ήδη πήραμε την ευλογία. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε και θέλουμε άλλος να κινηθεί και να φροντίσει εμάς. Τότε, εξάπαντος, έχουμε ανάγκη τις ακούσιες θλίψεις για να προχωρήσουμε. Να πάρουμε και στην πνευματική πορεία. Αν ο άνθρωπος κινείται σε μια αναζήτηση του Θεού μέσα σε έναν προσωπικό αγώνα, να ασκείται χωρίς να προσβάλλει τον εαυτό του τη σχέση του με τον Θεό και με τους ανθρώπους και να τηρεί τον λόγο του Θεού όσο μπορεί, εκούσια σηκώνει να κάνει την προσευχή του θεληματικά, μπαίνει σε μια πνευματική πορεία. Αυτό έχει σωματικό κόπο, έχει φαινομενικά μια στέρηση, αλλά έχει μια γλύκα μέσα του και ένα προχώρημα. Όταν αυτό μέσα στην καλοπέρασή μας το λησμονούμε, ξεχνούμε για ποιο λόγο ζούμε και δεν ικανοποιούμε την εσωτερική μας ανάγκη που είναι ο Θεός και την θάβουμε και ζούμε εξωτερικά ικανοποιώντας τις αισθήσεις μας και τις ανάγκες μας, τα ένστικτά μας, σιγά σιγά ο άνθρωπος εξασθενεί. Τότε έχει ανάγκη τη θλίψη, τη δυσκολία να τον ξεβολέψει από το θάνατό του και να τον ξυπνήσει ξανά. Το καταλάβατε? Επόμενος, οι εκούσιες θλίψεις θα μπορούσαμε να πούμε που θέλουμε είναι ο αγώνας μας να ζητήσουμε το καλό, το αγαθό των Θεών και να αναπαύσουμε αδελφούς μας. Οι ακούσιες θλίψεις έρχονται γιατί δεν είμαστε δόκιμοι σε αυτό, δεν εξελιχθήκαμε σε αυτό και τις έχουμε ανάγκη. Αλλά ποτέ δεν θα επιδιώξω θλίψεις οι οποίες δείχνουν μια αρρώστια, μια ψυχοπαθολογία, σαν και καλά να πονούμε. Αυτό είναι τρέλα, ναι. Το καταλάβατε? Κανείς άλλος? Εσύ είσαι πολύ θλιμμένος. Ήμουν σίγουρος ότι θα έκανες ερωτήσεις σήμερα.
Όχι, παρασκευτικό σύντομο. Όχι, κατάλαβα αυτά που μας είπατε, είναι ότι μέσα από τις θλίψεις μπορούμε να δούμε το φως. Και δυσκολεύεται ο σημερινός άνθρωπος που κάνει αυτό, διότι σε εισαγωγικά είναι καλωματιμένος, έχει μεγαλώσει κάτω. Οπότε η ψυχή του είναι αγύμναστη για να μπορέσει να το βιώσει αυτό. Όταν όμως υπάρχει το αντίστροφο, δηλαδή η ψυχή είναι κατοτράχη, καθοζορισμένη, υπερζορισμένη, αντί για αγύμναστη. Δηλαδή μεγάλωσε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και οι εμπειρίες του ήταν περισσότερο θλίψη παρά καλοπέραση. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπορέσει, πώς θα είναι τόσο κουρασμένος να μπορεί να δει αυτό το φως?
Ναι.
Το μόνο που ζητάει δεν είναι θλίψη για να δει φως, είναι χαρά για να δει φως, λέω.
Ναι. Λέει ο Θανάσης, είπατε ότι η ψυχή είναι κακομαθημένη και δεν είναι εκπαιδευμένη. Υπάρχουν ψυχές που υπερεκπαιδεύθησαν και εξαντλήθηκαν. Αυτοί θέλουν λίγο χαρά. Πώς θα γίνει? Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τόσες δυσκολίες που δεν μπορεί να χωράει ο νους μας και είναι ταλαιπωρημένοι. Πώς θα προχωρήσουν? Χρειάζεται να έχουν φως, να έχουν χαρά. Γι' αυτό λέμε να στραφεί στον Θεό. Και αυτός που είναι θλιμμένος στρέφεται στον Θεό. Και θα στραφεί στον Θεό να αναπαυτεί. Γιατί λέει ο Κύριος, δεύτε πρόσμε οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ αναπαύσου ημάς. Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Ελάτε να σε αναπαύσω τους κουρασμένους και τους φορτωμένους. Ανάπαυση είναι ο Θεός. Πραότητα είναι ο Χριστός. Γλύκα, αγκαλιά είναι, χάδι είναι ο Θεός. Απλώς δεν το καταλάβαμε. Εμείς ακούμε μια θλίψη και λέει πάλι, άλλοι φοβούνται, λες Θεέ μου να μην γίνει το θέλημά σου ή φοβούνται να γίνει το θέλημά του, γιατί πάντα έχουν την εντύπωση ότι θέλουν και θέλουν κάτι αρνητικό. Μια θλίψη, μας το έβαλε και η Εκκλησία αυτή την ιδέα καμιά φορά. Λοιπόν, ο Χριστός χάδι είναι, ανάπαυση είναι, μαξιλάρι είναι. Άρα ένας λόγος παραπάνω η ζωρισμένη ψυχή να προσφύγει και να αφαιθεί τελείως στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Η ζωρισμένη ψυχή ζορίζεται πιο πολύ όταν το διαχειρίζεται μόνη της. Γιατί το πάθα αυτό, γιατί μου συνέβη αυτό, και τι θα κάνω ζωή μου. Πάντα αυτά είχα και αρχίζει από το πρωί μέχρι το βραδάκι που έχει τη θλίψη της, κλαίγεται από τότε που γεννήθηκε. Τι τη συνέβη, ό,τι έπαθες, έπαθες και έπαθες και άλλα. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον ξάπλωσε λίγο και κοιμηθείς στα χέρια του Θεού. Δέξε τον Χριστό μαξιλάρι και αναπαύσου. Και κατάλαβε ότι ο Θεός αυτά ως μαρτύριο του δοκιμάζει. Γιατί ένας θλιβερός άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι που μόνο που ζουν είναι άσκηση. Και μόνο που αναπνέουν είναι μαρτύριο για αυτούς. Αυτή και προσευχή, να μην κάνω όλο αυτό που υφίσταται προσευχή είναι. Ο δυσκολεμένος άνθρωπος και να πει να είναι ευλογημένος αυτό που περνάει, αυτό είναι μαρτύριο ενώπιον του Θεού. Και η άσκηση που θα κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι να παρηγορεί τον εαυτόν του. Να ενισχύει τον εαυτό του και να γκρινιάζει. Γιατί υπάρχει ένας τρόπος και λέμε πω γκρίνια, γκρίνια, και αυτό φέρνει πιο πολύ το αρνητικό. Εξαντλεί πιο πολύ τον άνθρωπο. Γιατί δεν βρει δικαίωση. Όσο και να γκρινιάζεις, δικαίωση δεν βρίσκεις. Ενώ αν μπορέσει ο άνθρωπος και πει να είναι ευλογημένο και δώσει κουράγιο στον εαυτό του και ενισχύει τον εαυτό του με κάποιον τρόπο, θα βρει αυτός όπως το σοφίσει ο Θεός, τότε θα προχωρήσει πιο καλά. Το καταλάβατε? Ποιος είπε? Ναι. Πού εκεί είναι, πού να στρέψει το βλέμμα? Μην το πεις αυτό, θα γρέψει πιο πολύ. Ανάλογα με την ψυχή. Βέβαια. Εγώ μιλείτε τέτοια, αυτά τρελαίνουν τον πονεμένο άνθρωπο. Σας παρακαλώ, μιλείτε τέτοια. Θα βρείτε τον πελά σας, θα φάτε ξύλο, θα έχει τη μεταθλιμμένη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που περνάει αυτά τα πράγματα δεν θα του λες στρέψει τον εαυτό σου στον Θεό. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Το ερώτημά σας είναι ότι βλέπουμε πολλές θλίψεις. Τι να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους? Να μου επιτρέψετε, μην τους πείτε ποτέ για τον Θεό. Το λέμε μεταξύ μας γιατί είμαστε ήδη ίσοι και όμοιοι, που λένε, είμαστε χαζοί όλοι. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους περνάει μια οδύνη. Δεν τους λες φιλοσοφίες, δεν τους λες θεωρίες. Θα το πεις για τον Θεό χωρίς να το πεις για τον Θεό. Πώς? Κάνοντας κουπεπέ. Περνάς στο στάδιο του κουπεπέ και σιγά σιγά αρχίζει μετά, παίζεις μαζί του, αστιεύεις, κάνεις αχλαμάρες, είσαι κοντά του, το βγάζεις από τη σκέψη του. Καταλάβατε? Δηλαδή, κάνετε πράγματα που είστε κοντά, του δίνετε θάρρος, το βγάζετε από... Είδατε τι ωραία που το λέει ο Άγιος Αντώνιος, όταν οι ασκητές πήγαν κάποιος και σκανδαλίστηκε και πήγαν οι μαθητές σου να παίζουν βόλους. Λέει, μα τι κάνετε, λέει, αν το τραβήξουμε πολύ, το τεντώσουμε τον άνθρωπο, θα σπάσει. Δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Χρειάζεται να τους λέμε για τον Θεό όταν δεν τους λέμε για τον Θεό, αλλά τους εμπνέουμε τον Θεό με το να είμαστε παρηγορητικά δίπλα τους και τους λέμε σε καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λέμε ναι γιατί, όχι γιατί πρέπει να λέμε ναι, έτσι είναι αλήθεια. Τους δικαιώνουμε στην δυσκολία που περνούν. Τους παρηγορούμε με το να τους καταλάβουμε, όχι όμως τα λόγια, όχι να είναι τεχνική, να εσωτερικεύσουμε αυτό που ζουν οι ίδιοι, να το κάνουμε δική μας κατάσταση και να τους, για να καταλάβουν ότι πραγματικά εννοούμε, τα λέμε ότι σας καταλαβαίνουμε. Και εκεί να τους πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι αντέχουν αυτό που περνούν, να βρουν ένα νόημα σε αυτό που κάνουν, μια αξία, ότι το ότι αντέχω δεν είναι κάτι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τον πόνο που νιώθουν, τις δυσκολίες, έχουν και μια ενοχή ότι δεν κάνουν και τίποτα. Να τους δώσουμε την αξία ότι αυτό που κάνουν είναι μαρτύριο. Και για τον Θεό θα στεφανωθούν ως μάρτυρες. Βρίσκουν μια δικαίωση και ένα λόγο σε αυτό που περνούν. Δηλαδή δεν θα παρηγορηθούμε έτσι ψεύτικα. Είναι τελείως κουφό να πούμε ο Θεός και έτσι και τέτοια πράγματα. Πρώτα να τους καταλάβουμε. Πρώτα κούπεπε είπαμε. Δεύτερον τους καταλαβαίνουμε. Έτσι. Και τρίτο, τους δίνουμε αξία πνευματική για αυτό που περνούν και μετά αρχίζει να ορθοποδεί ο άνθρωπος. Αλλά θέλουν αυτά εμπειρίες και προσωπικά βιώματα. Αυτό μόνο που εμείς στην κατάσταση που είμαστε μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε απλώς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποτε θα χρειαστούμε και εμείς. Κάποτε θα είμαστε και εμείς στη θέση τους και αυτό που θα θέλουμε, μπέστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα θέλετε φιλοσοφίες, θα θέλετε έναν παπά να σας κάνει κήρυγμα, το πετούσατε από το μπαλκόνι. Τι θα θέλετε? Δεν είναι η ώρα όλων των ανθρώπων να ακούσει για τον Θεό κάθε στιγμή. Όταν περνάει, ξέρετε, ένας στον πόνο του και ζει κόλαση, όταν βλέπει μας καθώς πρέπει, το δούμε φιλοσοφίες, τον τρελαίνει, αυτό δαιμονίζει. Πρέπει να κατέβουμε και εμείς εκεί που είναι, γιατί και εμείς ίσως περάσαμε κάτι ανάλογο ή θα περάσουμε. Αλλιώς είναι χαζές θεωρίες. Έτσι δεν είναι? Κανείς άλλος?
Συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό και το παράδειγμα που είπε η κυρία, ότι ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις ότι τα λόγια είναι ίσως φτωχότερα από την προσευχή για τους ανθρώπους.
Και ένα άλλο είδος προσευχής είναι και το βλέμμα. Το βλέμμα μας μπορεί να καλιάσει κάποιον, δηλαδή πολύ περισσότερα. Γιατί μπορεί άλλος να λέει φιλοσοφίες, θεωρίες και να έχει το βλέμμα της αγελάδας. Και είναι αλλού αλλού, να σκέφτεται άλλα. Να σου λέει ο Θεός έτσι, προσευχή σου και να σκέφτεται ραντεβού που θα έπρεπε να τα πιει με τον άλλο. Και εσύ να είσαι σε τάβλα από το θάνατο. Τώρα βάζει μια σφαλιάρα. Θα είναι και ευλογημένη σφαλιάρα. Το καλύτερο μπορείς να κάνεις. Καταλάβατε. Είναι και η προσευχή, αλλά κυρίως αυτό που εκπέμπουμε είναι. Το βλέμμα μας αγκαλιάζει τον άλλο. Οι στάσεις ζωής που έχουμε, αυτό που εκπέμπουμε, αυτό είναι πιο σημαντικό από τα λόγια. Γιατί σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καθώς πρέπει, αρχίζουν τα κηρύγματα και βλέπουν το βλέμμα τους είναι νεκρό, απλανές, που στο πουθενά. Τι να το κάνεις αυτό? Δαιμονίζει αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο περί αγάπης του Αγίου Νεκταρίου. Περί θείου έρωτα. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη προς το Θείο που εκδηλώνεται σαν ακατάπαυστος πόθος προς τον Θεό. Ο Θείος έρωτας γεννιέται στην καρδιά που έχει καθαρθεί από τα πάθη, διότι μέσα σε αυτήν εισέρχεται η Θεία Χάρη. Ο έρωτας προς τον Θεό είναι Θείο δώρο και προσφέρεται στην ψυχή που αγωνίζεται να παραμείνει αγνή, δώρο της Θείας Χάρης που επεφύτησε και αποκαλύφθηκε στην ψυχή. Ο θείος έρωτας δεν ενεργεί σε καμιά ψυχή χωρίς προηγουμένως αυτή να δεχθεί την θεία αποκάλυψη. Λέει ωραία πράγματα εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Λέμε για τον θείο έρωτα και ακούγεται ωραία κουβέντα. Αλλά για να γευτείς την αγάπη του Θεού θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Γεννιέται λέει στην καρδιά που έχει καθαρθεί από τα πάθη. Άρα η προϋπόθεση να γευτώ την αγάπη του Θεού, τον έρωτα του Θεού, είναι να έχω καθαρθεί από τα πάθη. Όποιος λέει αγαπά τον Θεό και συγκινείται και αγαπά τον Χριστούλη και έχει χοντροειδή πάθη, ψέματα λέει, το μεγαλύτερο ψέμα που λέει, στον εαυτό και στους άλλους. Απλώς είχε κάποια μυξοκλάματα γιατί οι ορμόνες ήταν διαφορετικές και τη μέρα. Γιατί ο ψάλης μπορεί να ψέλε καλά. Δεν γίνεται αυτό. Ο θείος έρωτας είναι αποκάλυψη και δώρο Θεού στην ψυχή που έχει καθαρθεί. Γιατί όταν καθαρθεί από τα πάθη σημαίνει άδειασε η ψυχή από τα πάθη και έχει χώρο για την αγάπη του Θεού. Αλλά λέει κάτι επίσης πολύ πιο σημαντικό ο Άγιος Νεκτάριος εδώ. Ο θείος έρωτας δεν ενεργεί σε καμιά ψυχή χωρίς προηγουμένως αυτή να έχει δεχθεί τη θεία αποκάλυψη. Δεν μπορώ να αγαπήσω τον Θεό αν δεν μου απεκαλύφθη ο Θεός. Δεν αγαπώ τον Θεό γιατί εγώ το κέρδισα. Αγάπησα τον Θεό γιατί πρώτη αυτός με αγάπησε. Αγαπούμε τον Θεό γιατί πρώτα εμείς γευτήκαμε την αγάπη του Θεού. Μας δωρίστηκε. Γι' αυτό, αυτό το κουφό που κάνουμε οι χριστιανοί, να κατηγορούμε τον κόσμο ότι είναι αντίθεση, είναι μεγαλύτερη απάτη και σαχλαμάρι και μεγαλύτερο πνευματικό και επιμαντικό ολίσθημα. Γιατί για να αγαπήσει και να πιστέψει και να δεχθεί κάποιος τον Θεό, του χρειάζεται να αποκαλυφθεί. Θα μπορεί με το ζόρι των άλλων τον δώσει στον Θεό? Πίστεψε στον Θεό γιατί είναι η παράδοσή μας, γιατί βαφτίζεσαι χριστιανό, ό,τι σαν νοησίας. Λέει στη Θεία Λειτουργία, αγαπούμε τον Χριστό ότι αυτός πρώτος ημάς ηγάπησε. Πρώτα γευόμαστε την αγάπη του Θεού και μετά τον αγαπούμε. Αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μας και μετά τον αγαπούμε. Για να επιβάλλεις τον άλλο να πιστεύει και να αγαπά τον Θεό, πρέπει να το έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Αν δεν το αποκαλύφθηκε και αποκάλυψέ του τον. Αν δεν μπορείς να το αποκαλύψεις, σκάσε και μην μιλάς. Θεωρίες θα λέμε, λόγια του αέρα. Αν δεν μπορώ να αποκαλύψω με τον τρόπο, με τη ζωή, με τον λόγο, με κάποιον τρόπο, τον Θεό ή στον άλλον άνθρωπο, να το αποκαλύψω δηλαδή την αγάπη του Θεού και να του μεταφέρω την εμπειρία της αγάπης του Θεού σε αυτόν, δεν μπορώ να του μιλήσω για τον Θεό. Θα είναι εγκληματικό λάθος. Δεν μπορώ να του μιλήσω πόσο λάθος και πόσο αμαρτωλός είναι και πότε πρέπει να αγαπά τον Θεό. Και αυτό το λάθος που κάνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε κηρύγματα οι παπάδες και λέμε αυτό είναι αμαρτία και λέμε στον κόσμο. Δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο του κακομοίρη αυτό. Δεν έχει νόημα αυτό, δεν γεύτηκε Θεό. Δεν το επεκαλύφθη ο Θεός. Σε φορτώνω βαρβάτα άλλα βασανιστήρια. Να τον κάνω ηθικό ή ανήθικο, μα δεν το ζητούμε. Λέει ως μάξιμος ομολογητής. Ακούστε κουβέντα. Η αρετή υπάρχει για την αλήθεια και όχι αλήθεια για την αρετή. Η αρετή υπάρχει για να οδηγήσει την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Κέντρο είναι η αλήθεια του Θεού. Αν όλος δεν γεύτηκε την αλήθεια, δεν το απεκαλύφθη, δεν δίνει τον τρόπο να αποκαλυφθεί η αλήθεια του Θεού, να γευτεί την αγάπη του Θεού, έχει νόημα να του κάνω κηρύγματα περί ηθικής, να προς Θεού. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Και επειδή είναι πιο εύκολο να του μιλήσω για ηθική παρά να το αποκαλύψω τον Θεό, γιατί για να τον αποκαλύψω πρέπει εγώ να τον έχω γευτεί πρώτα. Εγώ να τον έχω δει πρώτα. Και επειδή τέτοια αμαρτία δεν μπορώ να του δώσω, εξαντλούμε σε ηθικιστικά κηρύγματα. Και πάει λέγοντας. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Δέστε το. Δεν είναι τυχαία αυτά που λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Εφόσον λέει ο Άγιος Νεκτάριος και οι πατέρες μας ότι μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό, εφόσον πότα μας αποκαλυφθεί και γευτούμε την αγάπη του Θεού, άρα τι νόημα έχει να μιλά στον άλλο για Θεό, αν ούτε το γεύτηκε, δεν γεύτηκε η αγάπη του και ούτε πολύ περισσότερο έχει αποκαλυφθεί. Άρα αυτό που μπορώ πρωτίστως πρέπει να κάνω, αυρό τρόπο, να του κάνω ορατόν τον Θεό στη ζωή του. Να βρω τον τρόπο να του μεταδώσω την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Τότε γλυκαίνεται ο άνθρωπος. Τότε ελκύεται ο άνθρωπος εις τον Θεό. Και αγαπά τον Θεό και κατανοεί τι σημαίνει θείος έρωτας, τι σημαίνει αγάπη Θεού. Αν εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, λέει, εμείς εφόσον θέλουμε, έτσι, αν κάποιος άνθρωπος αναζητεί, βεβαίως θα του δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος να πολεμήσει τα πάθη του. Η αγάπη του Θεού δεν είναι μια συναισθηματική έξαρση, δεν είναι μια διανοητική διαδικασία, ιδέες αφηρημένες, είναι προσωπική άσκηση για να είμαι δεκτικός των δρόμων του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο, αν για τα πάθη μέσα μου λειτουργώ ως Θεός και είναι ο θησαυρός μου και ερωτεύτηκα τα πάθη μου, θα μπορέσω να δω τον Θεό και τον αγαπήσω, θα έχει χώρο η καρδιά μου για τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να καθαρθώ από τα πάθη. Ο Κύριος το είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Χρειάζεται να αδειάσω από τα πάθη μου για να δω τον Θεό, να γίνει ορατός ο Θεός στην ζωή μου. Θέλετε, σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε απόψη μας αυτό. Διότι η ψυχή που δεν έχει δεχθεί ακόμη την Θεία Αποκάλυψη, δέστε, δεν έχει πάνω της την επίδραση της χάριτος και μένει απαθής στο Θείο Έρωτα. Δεν καταλαβαίνει. Μιλάς για τον Θεό, για την αγάπη του Θεού, για τα του Θεού, δεν καταλαβαίνει απαθής. Είτε του μιλάς για τους αστροναύτες ή για τον Θεό, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν καταλαβαίνει. Προϋποθέτει δηλαδή αποκάλυψη Θεού. Είναι αδύνατο να γεννηθεί θείος έρωτας χωρίς την ενέργεια της θείας δύναμης μέσα στην καρδιά. Διότι ο θείος έρωτας είναι ενέργεια της θείας χάρης που κατοικεί στην καρδιά. Οι εραστές του Θείου ελκύστηκαν στον θείον έρωτα από τη θεία χάρη που ενήργησε στην καθαρή καρδιά τους. Να λοιπόν, η ευθύνη δική μας είναι να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Αποκαλύφθηκε στην ψυχή και ελκύστηκε από τον Θεό. Ο εραστής του Θείου δέχθηκε πρώτος από τον Θεό τον έρωτα και κατόπιν ενστάθηκε έρωτα για αυτόν. Είδατε, ο εραστής του Θείου δέχθηκε πρώτος από τον Θεό τον έρωτα και κατόπιν ενστάθηκε έρωτα για τον Θεό. Του δώσε ο Θεός την αγάπη του. Του δώσε ο Θεός την χάρη του. και μετά ερωτεύτηκε, ελκύστηκε προς τον Θεό, γλυκάθηκε η ψυχή του από τον Θεό και κολλήθη κοντά στον Θεό. Έγινε αυτοκόλλητος του Θεού. Αλλιώς δεν γίνεται. Όσο και να βιάσω το μυαλό μου, το ψυχισμό μου, να βγάλω δάκρυα και να το παίξω κατανυγμένος, κατανυγμένη με ξοκλάματα και βλακίες και φαντασιώσεις και οράματα, δεν γίνεται τίποτα. Αρρώστιες είναι αυτά. Άλλος κλαίγει το Θεό και υπάρχουν περιπτώσεις ψυχών που κλαψούλες δυστυχνείς και λες τι κατάνυξε, ο Θεός, μόνο αυτός με αγαπάει. Τι εννοούν, έφαγε χιλόπιτα από τον εραστή και κατέληξε ο Θεό. Βγάζει δηλαδή τα καμώματα, τις πληγές, τραυματισμένους εγωισμούς που έφαγε χιλόπιτα και το ρίχνει στα πνευματικά. Και λέει μόνο εσύ Θεέ μου με καταλαβαίνεις. Ναι, αν σου πει μετά ναι ο εραστής, ξεχνάς και το Θεό και τους ιδίους έρωτες και όλα και τρέχεις μετά. Αυτό είναι παραμύθι που δίνουμε στην ψυχή μας. Αυτό σε όλα τα επίπεδα καταστάσεων, έτσι. Άρα λέει πρώτα λέει δέχθηκε τον έρωτα του Θεού και κατόπι αγάπησε τον Θεό. Ο εραστής λέει του Θεού προηγουμένως έγινε Υιός αγάπης και έπειτα αυτός αγάπησε τον πατέρα. Και ένα τελευταίο και σας απολύουμε. Η καρδιά που ερωτεύτηκε τον Κύριο ουδέποτε υπνώτη, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε γρήγορση, διότι ο έρωτας προς τον Κύριο την έχει κατακλείσει. Ο άνθρωπος παραδίδεται στον ύπνο από την ανάγκη της φύσης, η καρδιά όμως γρηγορεί υπνώντας τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ίσως την άλλη φορά το συζητήσουμε. Αυτή η εγρήγορση, ο πνευματικός άνθρωπος, όταν γεύει την αγάπη του Θεού, έχει αφυπνιστεί η ύπαρξή του. Τρέχει, αναζητεί, δημιουργεί, βλέπει, γεύεται, κοινωνεί των πάντων και ησυχάζει. Κάνει τα πάντα και είναι ήσυχος, ειρηνικός. Μας οδηγεί λοιπόν η αγάπη του Θεού σε μια εγρήγορση πνευματική, δεν υπνώτη. Η ύπνωσής μας, η αδιαφορία μας, η ανορεξία ζωής που έχουμε και ο εφησυχασμός μας είναι ο πνευματικός μας θάνατος, που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γεύτηκε η καρδιά μας στην αγάπη του Θεού για να ξυπνήσει. Τελεία και παύλα, δύο ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση είναι αυτό, μου είπα να το κολλήσω και δεν πρόλαβα. Το είχαμε πει για την Κυριακή. Το Σάββατο στις 7 η ώρα εδώ θα υπάρχει μια έτσι μερίδα να το πούμε. Τρεις ομιλητές με θέμα πίστη, ύπαρξη και ψυχική υγιεινή ψυχίατρη. Ο πατήρ Βασίλης ο Θερμός, ο κύριος Αλέξης ο Λάπας και η κυρία Κασιανή Φελέκη. Εδώ 7 η ώρα. Το Σάββατο αυτό. Και Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, πρωί βράδυ και Σάββατο πρωί στη Μονή Βλατάδων θα υπάρχει επιστημονικό συμπόσιο με θέμα το παιδί στο σταυροδρόμι των σύγχρονων προκλήσεων. Θα είναι καλοί ομιλητές, ο χειρότερος θα είμαι εγώ από αυτούς. Παρασκευή και Σαββάτο. Πέμπτη 6.30 ώρα ξεκινάει, Παρασκευή 10 η ώρα με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 5.30 με 8.30 και το Σάββατο 10 με 12. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά είναι αξιόλογοι οι εισηγητές. Ναι, στη Μονή Βλατάδο, στο αμφιθέατρο, το παιδί στο σταυροδρόμι των σύγχρονων προκλήσεων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δύο αγρυπνίες θα έχουμε αυτή τη βδομάδα. Τετάρτη προς Πέμπτη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα και Παρασκευή προς Σάββατο η ορτή του Αγίου Πορφύρου και μία ανακοίνωση πιο σημαντική. Σήμερα αναγνωρίστηκε Άγιος ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και θα γιορτάζει 22 Νοεμβρίου. Το Αποστόλο Ανδρέα κάνουμε γιατί τότε έγινε καλόγερος.